بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبة مزني موزوس يخشي نيات fazilati deb nomlangan. Sufyon as-Savri rahmatullohi alayhi aytadilar. Sizlar amal qilishlikni o'rganasizlar. Lekin salafi solihin amal qilishlikdan oldin unga niyat qilishlikni o'rganganlar. Niyat qilish bu alohida ish. Amal alohida ish. Niyatga salafi solihin ana shunday e'tibor berishgan. Chunki hamma ishlar niyatga yarasha bo'ladi. Hamma ishlar niyat bilan bo'ladi. Niyatning e'tibori, uni ahamiyati ana shunday kuchli bo'lgan holatdir. Demak, mavzu har birimiz uchun nihoyatda zarur bo'lgan mavzu hisoblanadi. Bu mavzuga e'tiborsizlik Imom Shofiiy rahmatullohi alayh niyatni ilmning yarmi dedilar. Amal ilmning yarmi bo'lsa, niyat ilmning yarmi dedilar. Bu mavzuga e'tiborsizlik ilmni yarmiga e'tiborsizlik degan. Bu mavzuni tushunmaslik ilmni yarmidan bebahra qolish degan. Bu mavzuni bilish ilmni yarmini hosil qilish degan. Chunki ilm botiniy ilm va zohiriy ilm. Amal zohiriy ilm bo'lsa, niyat botiniy ilm hisoblanadi. Ana shu ilmning yarmi degani shu. Niyat nima? An-niyatu lug'atan al-qasd. Niyat lug'atda qasd qilish degan ma'noni ifoda qiladi. Va shar'an tawajjuhul qalbi nahval fi'li ibtigo'an li wajhillah. Shariatda niyat degan so'zning ma'nosi ish tomonga qalbini yuzlanishi. Amal tomonga qalbini yuzlanishi. Allohning rizoligini talab qilish uchun. Shariatda niyatning ta'rifi shu. Amal tomonga qalbining yuzlanish. Chunki niyat qalbda bo'ladi. Niyatning joyi qalb. Qalb bu faqat inson uchun berilgan xususiyat. Qalb boshqa hayvonlarda yo'q. U faqat insonda bor. Niyatning joyi qalb. Qalbning makonatini bilmoqchi bo'lsangiz, maqomini Rasululloh marhamat qildilar. Inna fil jasadi la mudghatan fa idza salahat salaha al jasad kullu va idza fasadat fasada al jasad kullu ala hiya al qalb. Insonning jasadida, insonning jismida bir parcha go'sht bor. Ana shu go'sht solih bo'lsa, insonning butun jasadi, jismi solih bo'ladi. Agar o'sha bir parcha go'sht buzilsa, insonning jismi va tamom jasadi buziladi dedilar. Ogoh bo'ling, u bir parcha go'sht qalbdir dedilar. Qalb solih bo'lsa, jasad solih. Qalb buzilsa, jasad buziladi. Bu degani nima degan? Niyatning joyi qalb. Agar qalbdagi niyat solih bo'lsa, amallar solih bo'ladi. Jismdagi, jasaddagi boshqa a'zolar solih bo'ladi. Agar qalbning niyati buzilsa, amallar buziladi. Jasad buziladi. ana niyatni tarbiyadagi ahamiyat. Niyatning makonati uning maqomi. Boshqa a'zolarning oldida qalbning tutgan o'rni. Demak, boshqa a'zolar hammasi qalbning salohiyatiga bog'liq. Solih bo'lsa, boshqa a'zolar solih. Qalb buzilsa, boshqa a'zolar buziladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda Bismillahir Rohmanir Rohim يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ deyip merhamet kıldı. Kıyamet günü şunday kun, onda bala çıka naf vermeydi. Malı dünya naf vermeydi. Onda naf veredgenlerse kim kıyamet günüge kalbi selim bilen bargen bolsa şu naf vered. Qiyomat kuni nafi tegadigan narsa ham shu. Agar qalbi salim, qalbi solih bo'lib banda qiyomatga borsa, foydasi tegadigan narsa shu. Boshqa hech narsadan foyda yo'q. Bola chaqani ham foydasi yo'q, mol dunyoning ham foydasi tegmaydi. Demak, bu tomonga nima? Ko'proq ishlov berishlikka to'g'ri keladi. Qalbni tarbiyasiga ko'proq ahamiyat berishlikka to'g'ri keladi. Qalbni tuzatishlikka, isloh qilishlikka ko'proq ahamiyat berishlikka to'g'ri keladi. U nimadan boshlanadi? U ana shu niyat qilishni to'g'ri o'rganishdan boshlanadi. Demak, salafi solihin bejizga niyat qilishni o'rganmadilar. Amal qilishlikdan oldin ular niyat qilishni o'rgandilar. Thumma la yakhfa anna an-niyyata bil-lisan ma'a ghaflati al-jinan ghayru mu'tabara. Til bilan niyat qilish agar qalb g'aflatda bo'lsa, e'tibori yo'q. Demak, niyatning joyi qalb. Qalb g'aflatda bo'lishi mumkin emas. Qalbga o'sha niyatni nima hozir qilish kerak. Ana shunda niyat to'g'ri niyatga o'tadi. Niyatning makonatini biling. Agar qalb boshqa joyda tursa, biz tilimizda niyat qilsak o'tmaydi. Demak, o'sha tilga joriy bo'ladigan narsani qalbga olib kelish kerak. Huzurul qalb degani shu. Qilingan niyatda qalb hozir bo'lsin. Va fil hadis إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم وفي رواية ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرحمة خلال الله تعالى سيزلن سورت لرنجزي قرميد سيزلن مال دنيا لرنجزي قرميد سيزلن قلبنجزي قرميد va amalingizga qaraydi. Boshqa rivoyatda sizlarning qalbingizga qaraydi va niyatingizga qaraydi dedilar payg'ambarimiz. Demak, baho Alloh taolo tomonidan beriladigan baho suratga qarab emas. Mol-u dunyoga qarab emas, boylikka qarab emas, balki qalbiga qarab beriladi. Qalbning makonati shu. Undagi niyatga qarab beriladi. Allah o'shanga qaraydi dedilar. Va fil hadis niyatul mu'mini khayrun min amalihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlardan marhamat qildilar. Mu'minning niyati amalidan yaxshiroqdir dedilar. Mu'minning niyati qabul, g'ayri mu'minning niyatiga ajr yo'q. Mu'minning niyatiga ajr bor. Mo'minning niyati amalidan yaxshiroqdir dedilar. Bu degani niyat qilib ketaversin degani emas. Bu degani niyatiga beriladigan savob bor, amaliga beriladigan savob bor. Niyatiga beriladigan savob amalga beriladigan savobdan ko'proqdir degan. Ana niyatning makonati. Biz har bir ishda uning javhariga e'tibor bermasdan po'stloq bilan avvoramiz. Uning mag'ziga qaramasdan po'stloq bilan avvora bo'lib qolamiz. Niyat amalning ruhi hisoblanadi. Niyat amalning javhari, niyat amalning joni hisoblanadi. Niyat amalning mag'zi hisoblanadi. Arabda gap bor, qalb qolib. Qalb qolib. Qolib qanaqa bo'ladi? Qolib tashqarida bo'ladi. O'sha mevaning pochog'i qolib bu. Qalb uni ichidagi javhar. Qalb bilan xushimiz yo'q, qolib bilan avoramiz. Qolib qachon e'tibori bor, unga savob olinadi. Agar qalb to'g'ri bo'lsa. Niyat to'g'ri bo'lsa, amalga savob bor. Niyat to'g'ri bo'lsa, niyat ulug' bo'lsa, hatto dunyoviy amal ibodatga o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Abi Waqqosga aytdilar: "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Alloh illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alahu fi famrimatik." Sen biror bir nafaqa qilsang, o'sha nafaqada Allohning rizoligini talab qilsang, o'shanga ajr olasan. Hatto ayolingga bergan bir luqma taomingda ham, dedilar. Taom yeyish bu dunyoviy ish. Yoki bir narsa ichish bu dunyoviy ish. Badanning tarbiyasi. Nafsni qondirish. To'g'rimi? Agar o'sha narsada niyatni to'g'ri qilinsa ajr bor. Ayolingga yedirgan bir luqma taoming senga ajr. Qanday niyatni ulug' qilamiz? Shu ayolimni nafaqasini shariatimizda Alloh taolo mening gardanimda farz qilgan. O'sha farzni men ado etyapman. Shu majburiyatni men ado qilyapman. Halolidan qilayin. Mehnatim bilan topayin. Birovga nohaqlik qilmayin, zulm qilmayin, to'g'ri yo'l bilan olib kelayin, yedirayin. Degan qancha orqasida Xudoning rizoligini talab qilingan niyat bor. To'g'rimi? Ana shu berilgan nafaqa ajr yoziladi. Ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqa. Wa ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqa. Wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka sadaqa. Wa ma at'amta khodimak fahuwa laka sadaqa. O'zingga yedirgan, o'zingning nafsingga yedirgan narsang senga sadaqa. Inson o'zi yaxshi niyat bilan yesa taomni, o'sha holati dunyoviy ish. Shu holati ibodatga o'tadi. Sadaqa yoziladi, savob yoziladi. Qanday? Taomni halolidan olib keldi, rizqini o'tirdi, shariatga muvofiq qo'lini yuvdi, bismillohni aytdi. Bu narsalar hammasi sunnat. O'ng qo'l bilan tanovul qildi, bu ham sunnat. Qarang, Rasulullohni qancha sunnatlarni ijro qilyapman. Amalga oshiryapman. Mana shu taomim ibodatga quvvat bo'lsin. Badanimga bir quvvat bo'lsa, quvvatga sabab bo'lsa, shu badanim bilan yaxshilik qilsam, hojatmandlarning hojatini ravo qilsam, birovlarning og'ir yukini yengil qilsam, kasb-u hunar qilsam, ishlasam, mehnat qilsam, uni orqasidan rizq olib kelsam, bola-chaqam yedir. Qarang, qancha niyat bor. O'ziga yedirgan narsada qancha yaxshi niyatlarni qilyapti. Ana shu taom yeganida ibodatga o'tadi, savob yoziladi. Niyatning ulug'ligini ko'ring. Bu niyat bilan bo'lyapti. Payg'ambarimiz alayhisalomning hadislarining ma'nosi: kim xushbo'y narsani Allohning rizoligi uchun sepib chiqsa, niyati borda, birovga azor bermasa, undan yonidagi sheriklar rizo bo'lsa, aziyat yetkazmasa, xijolatchilik bo'lmasa, qancha yaxshi niyati bor. U Alloh taoloning huzurida mushki ambardan ham ko'ra xushbo'yroq bo'ladi, dedilar. Kim boshqa niyatda, buzuq niyatda o'sha xushbo'y narsani sepib chiqsa, Alloh taoloning nazdida o'lim tegini hididan ham battar bo'ladi, dedilar. Ko'rdingizmi, niyat, yaxshi niyat bilan qanday holat bo'lyapti? Yomon niyat bilan qanaqa holat bo'lyapti? Odamlar mani atrimi hidini hidlasinda mas bo'lsin. Atrimi hidini hidlasinda hayron bo'lib qolsin. maqtanchoqlik paydo bo'lyapti, manmanlik paydo bo'lyapti, riyolik, riyo paydo bo'lyapti. Mani atrimni hidini hidlasin, menga qarasin, odamlarning nazarini jalb qilayin, o'zimga qaratayin degan nopok niyatlar aralashib qoldi. U bilan ayrildi. Qarang, har bir qilinadigan ishda ulug' niyatni oldiga qo'ysa, o'sha ish ibodat, o'sha ish savobga aylanadi. O'sha qilgan ishi bilan nomai amaliga savob yozilib turadi. Qiladigan har bir ishida agar niyat buzuq bo'lsa, u qiladigan ishlari unga gunoh bo'lib yozilib turadi. Agarchi ibodat bo'lsa ham, dunyoviy ishni qo'ying endi, agarchi ibodat bo'lsa ham gunoh bo'lib yozilib turadi. Bismillahir rohmanir rohim. Favailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yuraun. Vayl bo'lsin namozlardan beparvo bo'ladigan, namozlarni unutadigan, vaqtini kechiktirib yuboradigan namozxonlarga. Ularni sifat kelyapti. Allazina hum yuraun. Ular namozlarni o'qiganlarida riyo qilib o'qirdilar. Mani ko'rsin deb o'qirdilar. Qarang, ibodat qilyapti. U odam ibodat qilishi bilan gunohkor bo'lyapti. Nega? Chunki niyati buzuq. Niyatning amalning oldida tutgan o'rnini tushundingizmi? Niyatning amalni oldida tutgan o'rni ana shunaqa. U amal, niyat ulug' bo'lsa savob, agarchi dunyoviy ish bo'lsa ham. U amal, niyat buzuq bo'lsa gunoh, agarchi ibodat bo'lsa. Shuni esimizdan chiqarmaylik. Roza tutaman. Nega? Men sog'lig'imni o'ylashim kerak. Sog'lig' uchun roza tutaman. Ibodat qilyapti. U ro'zasida savob yo'q. Nega? U sog'lig'i uchun tutyapti. Xudoning rizoligi uchun deganda unga savob olardi. U sog'liq so'radi, u sog'lig'ini o'sha ro'zasi sabab qilib Xudo sog'ib qo'ydi uni, sog'lig'ini beradi. U ana shu niyatda tutyapti, lekin savob yo'q. Hajga borib kelish kerak. Nega? Quda andalarning ichida odam uyalib qoldi. Bitta manqobda bo'ldi. Quda andalarning ichida hoji degan nomni olib keladi. U shu niyat bilan boryapti. U hajning savobi yo'q. Qarang, niyat bilan ibodat qanday darajaga tushib qolyapti. Niyat bilan ibodat yig'laydigan holatda bo'ladi. Niyat buzuqligi uchun, niyat noto'g'riligi uchun ibodatdan ayrildi. Savobdan ayrildi, darajadan ayrildi. Niyatning makoni, makonati, maqomi ana shunday ulug'. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ikki musulmon bir-biriga tig' ko'tarsa, biri ikkinchisini qatl qilsa, ikkalasi ham do'zaxidir dedilar. Sahobalar: "Ey Allohning rasuli, qotilku ishi ma'lum. O'ldirilgan odam qanday do'zaxi bo'ladi?" deganda Rasululloh aytdilar: "U shuni o'ldirishlikni niyat qiluvdi. Agar o'lmasa, u ham o'ldirishlikni niyat qiluvdi." Ko'rdingizmi, niyati bilan u ham do'zaxi bo'ldi. O'zi qatl qilingan bo'lsa ham. Niyat ana shunday, amalni oldida ana shunday hamma narsani hal qilib qo'yadigan ish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam juda mashhur mutawatir hadisda marhamat qildilar: "Innamal a'malu binniyat." Hamma amallar niyatga yarasha bo'ladi. Niyatlar bilan bo'ladi. "Va innama likulli imri'in minhum ma nawa." Har bir kishi uchun niyat qilgan narsasi bo'ladi. Nima niyat qilsa, o'sha niyati bo'ladi. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Rasulullah sahabeler bilen Mekke'den Medine'ye hicret kılgenler. Hemenimiz bilemiz bunu. Kiminin hicreti Allah ve Resulü için bölgen bolsa, u Alloh va rasuli uchun hijrat qilibdi. Uning hijrati Alloh va rasuli uchun bo'libdi. Ya'ni u hijrat maqbul. Unga savob bor. Va man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kimning hijrati bir molu dunyoga erishmoqli bo'lsa yoki bir ayolni nikohiga olish bo'lsa, u xohlagan o'sha o'zi istagan narsaga hijrat qilibdi dedilar. Bu hadisni hadis Ummu Qays deyiladi kitoblarda. Ummu Qaysning hadisi. Ummu Qays degan ayol o'tgan. Haligi ayolga bir odam Makkada sovchi qo'ygan, uylanaman deb. Haligi ayol shart qo'ygan, hijrat qilsang keyin tegaman deb. Haligi odam shu ayolga uylanishlik uchun hijrat qilgan ekan. Shu har bir narsa niyatga yarasha bo'ladi. Rivoyatlarda keladi. Alloh taolo qiyomat kuni hafaza farishtalarga aytar ekan. Hafaza farishtalari hammamizni yelkamizda qilgan amallarimizni sahifamizga yozib yuradigan farishtalar. Mana bu bandamga mana bu savob bor, mana bu savob bor desa farishtalar hayron bo'lib, "Ey Robbimiz, ey Alloh, bu bandang u ishni qilmagandi-ku" der ekan. Qanday bu savob qayerdan paydo? Biz uni sahifada yozmaganmiz. Nomay amolda yozmaganmiz buni. Qanday bu narsaga erishib qoldi? Desa Alloh taolay aytar ekan, u shu amalni niyat qiluvdi. Qarang, niyat qilgan amal qilinmay qolgan. O'sha niyatiga savob berilyapti. Chunki bandani niyatini farishta ham bilmaydi. Qiyomatda Alloh taolay o'sha yaxshi niyatini ham qoldirmasdan unga savobini e'lon qilib qo'yadi. Farishta hayron, biz yozmadik-ku uni savobini. Uni niyatini farishtalar bilmagan. U niyat qiluvdi. Mulla Aliyul Qori'ni Mirqotul Mafatih kitoblarida bir qissa keladi. Bani Isroildan u qavmdan o'tgan bir odam sahroda ketyapsa, qumning bir uyumi turibdi. Katta uyumi turibdi, qorni och. Haligi odam niyat qildi. Agar mana shu qum uyumi taom bo'lganda odamlarga taqsimlab berardim. O'zi och, taom bo'lganda yeyardim deyman. Niyatni ulug'ligini qaraydi. Agar shu taomga aylansa odamlarga taqsimlab berardim degan narsani niyat qildi. Alloh taolo o'sha zamonning payg'ambariga vahiy qildi. Ayt ana shu bandamga, uni niyatini qabul qildim men. Ana shu niyatiga shu qumning uyumi taom bo'lganda, taomni taqsimlagan odam qancha savob olsa o'sha savobni yozdim dedi. Ana niyatning makonati ana shunday ulug'. Demak, yana suhbatimizni avvalgi muqaddimasiga qaytamiz. Ulug'larimiz, salafus solihin bekorga niyat qilishni o'rganmaganlar. Har bir ishda niyat qilishni o'rgandilar. Har bir qilinadigan dunyoviy amalmi, diniy amalmi, ibodatmi, dunyo ishimi, hammasida niyatni rostlab olganlar. Niyatni to'g'rilab olganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Man aslaha sariratahu aslahallohu alaniyatahu. Qaysi bir banda ichini, qalbini, niyatini isloh qilsa, Alloh taolo uni tashqarisini isloh qilib qo'yadi dedilar. Demak, ana shu ichki dunyomizni, qalbimizni islohi bilan ko'proq shug'ullanishimiz kerak. Niyat to'g'ri qilishimiz kerak. Niyatni to'g'rilashligida nima bor? Niyatni to'g'rilashligida e'tiqod bor. Niyatni to'g'rilashligida iymon bor. Niyatni to'g'rilashlikda ixlos bor. Uni qancha mevasi bor. Innahu alimun bi zati sudur. Alloh qalblardagi narsani biluvchi zotdir deb iymon keltirganmiz. To'g'rimi? qalblardagi narsani biluvchi zotdir deb iymon keltirgan odam qalbiga nopok niyat keltiradimi? U Alloh taolodan xijolat bo'lmaydimi? Undan hayo qilmaydimi? Ana bunda iymon bor. Niyatni pok qilishlikdan iymon bor, e'tiqod bor. Ixlos bor. Ixlos nima? Ixlos xolislik. Xolis Alloh uchun. Ixlos egallasa qalbni undan riyo ketadi. Odamlar ko'ryapti, ko'rmayapti degan narsadan qutiladi u. Ko'radimi, ko'rmaydimi, keragi yo'q uni. Uni xayoliga ham kelmaydi. Hamma narsani ko'ruvchida zot ko'rib turibdi. Mukofot jazoni beruvchi zot bilib turibdi. Hammasi sahifalarga, nomi amallarga yozilib turibdi. Ana shunaqa e'tiqodi bor. Qalbni to'g'irlashlikda, niyatni isloh qilishda, niyatni pok qilishda orqasida shuncha biz bilgan, bilmagan samara mevalar bor. Niyat buzuq bo'lsa-chi? Niyat buzuq bo'lsa, qalbni o'sha jaholat, nifoq, riyo, shirk, mana shunaqa narsa egallayveradi. Niyat buzuqda. Niyat buzuq bo'lgandan keyin qalb boyagi nopok aqidalarning maskaniga aylanadi. Demak, bejiz salafi solihi niyat qilishni o'rganmadilar. Biz ana shu har bir amaldan oldin niyat qilishlikni o'rganishlikka harakat qilaylik.